Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Ég bið þig, sendur úr vagnin til að sækja mig. Sendur úr gullvagnin að sækja mig. Gætu þín, gindu mig, gerðu mér friði. Lánt er við farið og mig langar heim. Sendur úr vagnin til að sækja mig. Sendur úr gullvagnin að sækja mig. Gætu þín, gindu mig, gerðu mér friði. Lánt er við farið og mig langar heim. Já, 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 já.
Þennan refur stig Rökkva sem þrýtan að buga mig Hvar var ég að handla mínu höfðu nú Herra, enginn getur bjargað nema þú Ég bið þig
Sendur úr vagnin þinn að sækja mig Sendur úr gott vagnin að sækja mig Gætu þín, gindu mig Gjöðu mér friðin Langt hef ég farið og mig langar heim Yo, yo,
whoa, whoa, lífur þessi dagur sem dimma fer Djúpir eru skuggarnir sem þrengja mér Hvar þarf ég að handla mínu höfðu nú? Herra, enginn getur bjargað nema þú Ég bið þig
Sendur úr vagnin þinn að sækja mig Sendur úr gutt vagnin að sækja mig Gætu þín, gindu mig Gjöðu mér friðin Langt hef farið og mig langar heim
Hvar var ég að halla mínu höfði nú Herra, enginn getur bjargað nema þú
Gætu þín, gindu mig Gjöðu mér friðin Langt hef ég farið Sækja mig Gættu þín, gindu mig Gjöðu mér friðin Langt hef ég farið og mig langar heim
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
Thank you. sæli síðdegis útvarfið útvarpi sögu Arthur Kallstóttir heilsar ykkur Það komið til mín Óska Bergson löggiltu fasteignasali fyrir borgarfulltrúi og sem að á sæti í kjararáði Góðan dag Óskar Sæl. Velkomin út af sögu
Sæl
Heyrðu, við hérna ætlum að fara á eftir yfir borgarmálin svona þess að þau horfa við þér, þú átti nú sæti í borgarstjórn allnokkurt skeið þekkir þau mál mjög vel og síðan þau náttúrulega fasteignamálin og hvernig þú sér þau þróast núna þessa dagana en það eru við þetta fólk nú ekki alveg búið að jafna sig eftir síðustu fréttir hjá kjararáði þar sem að þið ákofu þessa miklu hækkun á embættismenn ákveðna og síðan það bara frétt dagsins í miljóna bónus eftir uppgjör landsbankans á nokkra aðilag Óskar, sko, hvernig horfir þetta við þér að sitja í kjararáði heyra að fólk verða alveg ómulegt við að svona miklar hækkanir eins og þetta lítur út hver eru sjónarmiðin?
Sko, kjararáði kosið af alþingi til að úrskurða og ákveða laun æðstu embættismanna landsins
Já.
Það eru bara ákveðin lög í gildi það og var eftir þeim vinnum við meðal annars að bera þau saman við sambarileg laun á markaði og þessir hópar þeir eru ekki hluti af stéttafélögum eða neinu slíku þannig að þeir fá sínar kjarabætur yfirleitt töluvert á eftir því að kjarasamningar eru gerðir stundum einhverjum árum eftir Og það kannski útskýrir það sem fólk hefur verið að velta fyrir sér hversu í óskólum erum að borga þessar greiðslur eftir á. En það bara einfallega vegna þess að umsóknir þeirra leiðrétting og launakjörum kannski búið að vera lengi til vinnslu í kjararáði.
Já.
En það nú, sem sagt, það nú gríðarlega ólíku saman að jafna að tala laun æðstu embættismanna landsins og því sem fréttablaði greini frá í sambandi Já. Við það sem að gerast í landsbankanum.
Já, ef bara fólk að fá svona fréttir sem að því svolítið ofboðið bara í viku hverri nánast. Það dálítið stór bita kingja. Það einlega það sem
Já, en kannski bara aðeins til að klára þetta með kjararáð, að nú búið að breyta lögum við kjararáð. Og núna eru semst ríkisforstjórar að fara úr kjararáði. Nú verða semst að stjórnir félagana sem ákveða þeirra laun.
Já.
Og það voru hópar sem vildu það, þeir sóttu Já. Á það að komast út úr kjararáði. Það margir sem halda það sé í raun og voru besta lausnin að vera þar svona með það hvernig fréttinnar hafa verið.
Já.
En þessar breytingar, það voru samvitt ný lög í vetur og þau tóku gildi núna fyrsta júli.
Já, fyrsta júli, já.
Þannig að hópatinn að breytast og ríkisforstjórnir að fara út þannig að hópurinn eitthvað að minka
En þið hækkið á þarna rétt áður?
Ekki ríkisforstjórnir við erum bara að hækka hópa sem eru búin að vera með sína umsókn í gangi lengi
Já.
Mesti hasani var nú þegar við hækkuðum alþingismennina
Já.
Og síðan hefur Kastljósi beinst að ákvörðunum kjararáðs En það eins og ég segi, við vinnum samkvæmt þessum lögum og þurfum að vega þessa hópa og meta miðað við sambarilega hópa í þjóðfélaginu.
Já, en hvað er það sko, Óskar, hvað er það svona sem þið leggir til grundvallar? Sko, krónutalan virðist vera svo há sem að er að koma þetta inn. Hvað leggir til grundvallar? Svo horfum við á aldra og öryrkja með kannski 200.000 sem þeim ætla að lifa af. Og hvað liggur til grundvallar hjá ykkur þegar þið segir þessi að hafa miljónum mánuði?
Það náttúrulega, það ákveðin saga á bak við launakjör æðstu embættismanna ríkisins. Þeir hafa náttúrulega aldrei verið í neinum samanburðar hópi við þá sem eru með lægstu launin í þjóðfélaginu. Og það mun alltaf verða mjög erfiður samanburður. Þar sem æðstu embættismennirnir var, eða þar sem var látið yfir þá ganga í hruninu af þáverandi ríkisstjórn, að voru laun þeirra bara lækkuð með einu pennastriki.
Já, það er 2009-10.
Það er ennþá verið að vinna úr þeirri lækkun sem þeir eru fyrir þá. Það er ennþá verið að vinna í tímáli enn þann dag í dag. Og það getur einhver leiti skýrt þær miklu hækkanir sem fólk horfir á til þessara hópa núna.
Að það sé þá eitthvað uppreiknað svona aftur í tíma, þetta mörgar aftur í tíma. Því þetta var að...
Það var aldrei alveg uppreiknað, en það er samt verið að láta þessa hópa sem hafa setið eftir fylgja þeim hópum sem hafa fengið kjarabætur og almennum markaði.
Já, en þetta var á þeim, frá þeim árum þegar að forsætisráðherra sagði engin embættismaður með hærri launum ég og ég með milljónum mánuði.
Já.
Er ekki eitthvað svoleiðis?
Jú, jú.
Þannig að við erum enn að súpa segja þessu.
Já, þessi breyting sem hefur orðið á lögum kjaralóð núna, 1. júli, þá var þetta ákvæði tekið út. Ríkisforstjórnir voru líka svona fara mestu leiti, þannig að þetta eru þjóðkjörnir fulltrúar, alþingismenn ráðherrar, forseti Íslands og ráðuneyti stjórar og æðstu embættismenn ríkisins.
Hvað eru þið svona almennt með á mánu? Hvaða krónutölu erum við að tala um?
Ég, sko, alþingismennir losuðu 1 milljón eftir hækkun kjararás í vetur.
Já.
Allir ráðuneyti stjórnir sé ekki kominir í 17-18.000 og ráðherrarnir þar í kring líka. Forsætisráðherrann er hæstur og síðan forsæti Íslands þar trónir hann á toppin.
Já, já. En hérna, aftur að því, sko, hvað liggur til grundvallar? Nú getum við haft skilning á því, það þarf að leiðrétta eitthvað aftur í tíman. En samt, sko, eru þeir að kaupa lambalærið og hærra verði heldur en bara við hinn, sko? Hvað er það sem veldur því að þetta er það há krónutala?
Það er eins og ég segi, sko, þetta á sér sögu. Ég meina, ef við ætlum að fara í þennan samanburð, hvað var það, lægstu launin, öryrkjana, atvinnuleysisbætur og svo æðstu embættismenn þjóðarinnar, þá er dálítið langt bil að brúa það ef mann ætlar að taka umræðina á þeim forsendum.
Já.
Hins vegar, sko, fyndist mér úr því við og tekur málið þetta langt.
Já.
Það varst mér alltaf að menn velti því fyrir sér kannski er hagsmunum almennings í landinu betur borgið í einhvers konar opinberi stjórnsýslunum sem bara ákveður launin, frekar heldur hún að hafa þetta inn í verkalýðshreyfingunni.
Já.
Ég meina það er búið að vera verkalýðshreyfingunni hefur samið kaup og kjör fyrir fólki í landinu ansi lengi.
Já.
Menn þurfa bara mjög til að menn endur skoði það, ég meina eða meti stöðuna, hefur þetta verið vegferð til góðs?
Já.
Hefur þetta skilað okkur einhverju? Mist kennarastéttin kannski ágætt í stæmi er ekki 30-35 á síðan þeirra sko sóttu samningsréttin og hurfu frá kjararáði ég held að þeir mættu alveg hugsa sína stöðu og kannski fleiri án sem ég sé að leggja þetta til en svona þegar menn er að velta þessu tvennu fyrir sér sem sagt, þeir sem lægstu launin hafa og þeir sem hæstu launin hafa þá held ég svona dóldi erfitt að komast að bótt í því svona skurt í stuttu viðtali
en sko ég veit að en það er samt Óskar sko það er þetta kemur við fólk það sé svona háar tölur og það er ekki almennlega sko nægjaleg útskýring finnst manni, það er ekki nóg á sért embættismaður af því að hvenær axlaði sem er nábyrð
Já, stjórnmálamenn axla ábyrgð á 4 ára fresti.
Já,
þeir þurfa, en ekki embættismenn. Þeir þurfa að endurnýja umboð sitt gagnvart þjóðinni
með
reglu og millibili. Það er önnur lögmál sem gilda með embættismennina. Það er alveg spurning hvort að það mætti ekki vera svona frískleri svona breyting á stjórnsýslunni leið og nýjir kjörnir fulltrú að koma inn í ráðuneytin og inn í
sveitastjórnum
ég mér veist það mætti alveg skoða það
já. Vegna þess að þá gilda stjórnsýslu lög og þau eru viðulega laus sem dæmi þannig að þeir geta svo auðvitað skotið sig á bakvið ákvæðið þar inni án þess að þurfa að axla ábyrgð Svo þetta eru þá alltaf marga spurningar sem vakna út frá þessu en hérna, aðeins að þessum hópum sem að hugsanlega gætu noti góðsafis ef svo má segja jafnvel þeir lagst launuðu og síðan stéttir eins og kennarar lögreglumenn og anna svona hækkun svona, þessi lína þessi sem þið leggir í kjararáði Þið er jafnvel aðeins að hýfa þá hína uppvæntalega. Þetta þýðir hærri laun í næstu kjarasamningum ef að líkum lætur.
Við í raun og voru leggjum ekki línuna, við fylgjum línunni.
Já, sem við segja nei, við ætlum að fara á eftir kjararáði.
Já, það eru sjónlámi sem hafa heyrst og ég held að menn ætti þá bara að skoða það hvað við erum búin að vera að gera, hvað hefur gerst í kjarasamningunum þar á undan. En það hefur náttúrulega oft staðið styrrum ákvarðanir kjararáðs og bara til þess að rifja það upp að 2005 eða 2006 þá úrskurðaði kjararáð hækkun til alþingismanna sem var töluverð og sjálfsagt verið fundin á sömu forsendum og við komast að þeirri niðurstöðu að hækka launin í vetur. Þá hafði þessi hópur setið lengi eftir og fekk ríflega hækkun. Þingi það í raun og voru setti lög á úrskur kjararáðs bara sem afnam úrskurðu það var til þess að kjararáðs saði af sér það hérna hún eitthvað kjara nefndi eða kjara dómur þá
Já.
Og í kjölfarinu voru samþýtt ný lög og það kjararáðs sem nú er starfandi var stofnað á þeim tíma þannig að það er ekkit nýtt að það séu átökum þessi mál og ég held að þingið hafi gert rétt í vetur að hreyfa ekki við úrskurðunum kjararáð starfar algjörlega óháð öllum þrýstuhópum tekur sínar ákvarðanir í ljósi bara ákveðina upplýsingar sem liggja fyrir
Já, en þá ertu að tala að þingið myndi fara að hrópla við eigin launahækkunum það náttúrulega geta þær ekki
Þeir gerðu það 2005
Já, sílu, já, en það er bara komin önnu kynslu þann inn þeir gera það ekki þeir geta ekki dæmt í eigin sök það er ekki hæg
En þeir hafa gert það.
Já, 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 það er annað mál, en hérna, en það er hins vegar sko aðeins þetta að þetta er talað aldrei Óskar og þú nú búin að vera í stjórnmálanu lengi að tala að eins og öryrkjar og eftirluna þegar að þeir sitji svo langt eftir alltaf. Og það sé ekki sko tekið þetta framfærslu viðmið sem nauðsynlegt. Hvað segirðu? Það hlýtur að koma eitthvað til umræðina hjá ykkur í kjararáði þegar að tala mjög framfærslanni þessi menn lifa okkur nú standart og svo framvegis.
Já, við náttúrulega erum ekki að fjalla launakjör aldraðar og öryrkja.
Nei, þið hljótið að horfa til þess. Þegar þið eru að ákveða laun embættismanna.
Sko, við lendum alltaf á sama stað þú vilt alltaf fara í þennan samaburð þeirra sem eru með lægstu launin og þeirra sem eru hæstu launin ég held við náum aldrei saman í því ég held að þó að ég sé allur að vilja að gerður þá held ég bara að emmen sko og svo umræða ég held hún sé mjög kvik og þurfa og mikilvæg og minnst út að saga í raun og voru gera svona ganga hvað lengst í því að halda þessu máli á lofti, hins vegar sér maður kannski aldrei neitt mikinn árangur á því að þessi hópar þeir virðast alltaf sitja eftir. Þannig að ef maður velti fyrir sér hvaða leið er til að bæta kjör þeirra sem lægstu launin hafa, þá myndi ég halda að til dæmis þessar skerðingar sem eru á bætur hvort sem það eru örorkubætur eða bætur vegna aldurs sem til lífir í spætur að ég held að kjarabótin geti legið þar það er alltaf verið að refsa fólki fyrir að bjarga sér ef þú ert orðin fullorðin og ert kannski með lítinn lífeyrissjóð en þú átt kannski eign sem þú getur leigt út eða þú ert kannski bara vinnuþreg til að vinna að þá er það tekið þá kemur það niður á þínum bótum
já
Þannig að ég held að ef mér vilja taka umræðuna þessa hópa, þá held ég að það er að taka það þarna. Við getum aldrei jafna lífskjörun í landinu þannig að allir séu bara jafnir.
Nei.
Bara atvinnuleysingjar á ráðherralaunum og allir bara jafnir. Ég trúi ekki að menn séu komnir þangað í umræðinni.
En fyrir mann og rótin döðróta eins og sagt er og sko, það sem veku líka aðtiljóskar af því að þingmi voru sannlega aðeins að ræða nýðstu kjararás og það var talað að þeir væru að hækka óheyrilega mikið eða bara á kostninganóttina þá bara röku upp hérna launaseðlinn en það er eðlilegt að fólk hugsi sko með sér bitunum við, það var engin ræða í þinginu eins og málefni aldrar og öryrkja á síðasta þingi, ekkert sem heiti getur þessi mál þau komast ekki inn í þingið og það er það sem er svo ósættanlegt ætti kannski bara kjararáð að taka að sér að ákveða laun öryrkja og eldri borgara
Það er náttúrulega alþingi sem ákveður það
Já,
hver eru verkefni kjararáðs
Já Hvað finnstu nú það?
Já, ég nefndi það áðan mér erst allt í lagi að það sé tekin umræða það þegar fólk skoðar árangur af verkalýsrekstri síðastliðin 70 ár að menn bara taki umræðina ég ekki að segja hún sé slæm, þetta sé slæm niðurstað en mér erst allt í lagi að forustu menn launþæðarhefingarna séu bara tilbúnir í þá umræðu er betra fyrir okkur að vera með þetta í þessu umhverfi þar sem aðilar, svo kallar aðilar vinnumarkaðin setjast að samningaborðinu á tilteknum árstímum og svo er samið og þingað og saðar fréttir af árangurslausum fundum og svo endar svo með vöflum og einhverju slíku í karpúsinu eða bara prófa að gera þetta aðeins öðruvísi og kannski að byrja á því þá að taka út hópa sem mega ekki fara í verkvall við erum með ákveðna hópa sem ættu aldrei að fara í verkvall það eru til dæmis læknar, hjúkrunarkonur lögreglumenn, kennarar læknar og hjúkrunar ef ég var ekki búin að nefna það
já.
Og þannig að það eru ákveðnir hópar sem ég held að mættu alveg endur skoða sína stöðu
já þú sér að lögreglumenn geta ekki fara í verkvall þeir eru mistu verkvallsréttin þannig að það er nú bara svo alvarlegt sko
Þeir hafa samt beitt ákveðnum aðferðum sem hérna í sinni kjara deilu sem bara við þekkjum.
Já, já.
Þeir hafa orðið skyndilega veikir og það er ýmislegt sem þeir hafa nýtt sér í sinni kjara bara.
Jú, jú, það er sömu veikindin að koma upp í stundu hjá flugum frá stjórum og öllum slíkum.
Já.
En við þekkjum þetta alveg, en það er samt, þarna er daldi hróplugumunur og það fólk stendur svona frammi fyrir því hver er vilji þingsins þá til þess að hérna hlúa þeim sem minna mega sín og minnst hafa kjörin það er alltaf spurningin aldrei það en nóg af þessum kæramálum í bíli allavega norskar og þó ég ætla að spyrja hvernig finnst þér hafa tekist til hjá þessum verkalýst leiðtogum sem við höfum haft Það muna allir eftir Guðmundi Jaka og það bara enn vera að spyrja Guðmundi Jaka sko. Og núna erum við með verkalýsfólkála sem eru sannlega með mjög há laun en hvað eru þeir að semja?
Já, sko, hvort á ég tala launin þeirra eða árangur þeirra í starfi
þegar
höndu umbjönda sinna?
Bara hvort tvekja?
Sko, ég held að þetta sé nú Ég held að geti verið bara mjög erfitt fyrir þá að það sé búið að búa þannig hnútana að forystumenn í verkalýsingu séu kannski með tvöföld, þreföld, fjórföld laun umbjóðanda sína.
Já.
Og það er bara samvinsku spurning þeirra sem í þessum stólum sitja. Það er ég geti eiginlega ekkert svarað því öruvísi. Hvernig þeir sko hafa staðið sig, þá finnst mér... Þannig að ég sé nú lengur neitt sérstakur sérfræðingur í hérna stöðu verkalýsmála eða verkalýsreyfingunni, kannski var það frekar fyrir nokkrum árum, en maður horfir samt á þetta í fjarlægð og það er ákveðin svona mótsögn í því að verkalýsreyfingin á Íslandi sé orðin annar stærsti kapitalisti landsins í gegnum lífeyrissjóðakerfið. Og bara ef maður hugsar það þannig að þá er eitthvað skakkt í því. Og þannig að ég talandi það það sé gott fyrir alla að staldra aðeins við og hugsa málið upp á nýtt erum á réttri vegferði eða ekki að þá þurfi verkalýsreyfingin að gera það eins og mjög margir aðrir
Já, já En Óskar aðeins að hérna þessum fasteignamálum og þú ert löggiltu fasteignasali og með mikla reynslu borgarstjórn og skipulagsmálum og öðru slíku hérna, hvernig sérðu þennan fasteignamarkað í dag það er talað að ungt fólk geti bara ekki gett sér húsnæði og það er bara staðreind á mörgu leiti hvernig sérðu þessa þróun?
Já, sko ég vona að þróunum verði svo að ástandið á húsnæðismarkaðanum lægist, sérstaklega fyrir ungt fólk það er því miður ennþá verið að byggja ákveðna tegund á húsnæði hérna á höfuðborgarsvæðinu sem er fyrir tekju hærri hópa fyrir fólk sem er kannski að losa sig við stóra einbýlishús og bara hefur meiri efni heldur kannski þessi almenni launamaður og þeir sem er kannski að kaupa sér í fyrsta skipti þeir sem eru kannski að minka við sig vegna einhverja breytinga á einkalífið, einhverju slíku, þá vantar tilfinnilega íbúðir sem eru kannski á bilinu svona 30 til 40 miljónir.
Já.
Og þær eru því miður bara ekki byggðar. En og þetta er að mörguleiti áhrif og af ákveðinni bara stefnu, til dæmis að við tökum stefnu borgaryfirvalda sem er þétting byggðar, sem út af fyrir sig er góð stefna. Það er eðlilegt að í borg sem hefur þanist mikið út og á mikið af auðum svæðum innan borgarmarkana eins og Reykjavík, að menn hugja því að taka svolítið til og byggja á slíkum svæðum. En á sama tíma skulum menn taka ákvörunum það hætta bara hreinlega við hefðbundin útkverfi.
Já.
Hefðbundan nýbyggingar fyrir ungt fólk og svona þar sem lóðaverði er lágt og þar sem það hefur áhrif á endanlegt söluverð húsnæðisins. Já. Ég held að stóru mistökin hjá borgarstjórn Reykjavíkur hafi verið að haldi ekki áfram með Úlfarsárdalinn vegna þess að Reykjavíkuborg hefur svona bara í gegnum áratugina og Reykjavíkuborg verið að skila svona 600-800 íbúðum á ári inn á fasteignamarkaðin. Það er bara það sem þessi borg er. Síðan 2010 eða semst eftir hrun þá hefur þessi tala nánast á tímabili fór hún nánast niður ekki neitt og ég held hún hafi svona verið að malla í svona 160 stefnir kannski eitthvað meira núna. En að mestu leiti á svæðum þar sem eru dýrareignir að ræða.
Já.
Þannig að Reykjavíkuborg hefur raun og veru bara ekki sinnt þessum hópi, þessum fyrstu kaupa hópi og ef við tökum, segjum bara neðri töluna, 600 íbúður, getum tekið hærri töluna sem er 800 og það segjum að þetta eru 7 ár, þá er þetta 4200 íbúður sem má segja bara Reykjavík skuldar inn á fasteignamarkaðin.
Já.
Og ég hugsa að það sé nú mörguleiti talan sem menn er að leita eftir þegar menn er að tala hvað það er sem vantar af húsnæði.
Já, já.
Og ég held að það sé ódýrast. Það sé ódýrast fyrir Reykjavíkuborg, það er ódýrast fyrir fólki sem býr í borginni að það sé sem upplöðastur frjáls íbúðamarkaður. Aukin áhersla á félagslegt húsnæði er vegna þess að það er bara almennur húsnæði skortur.
Verulega.
Og það er ódýrara fyrir borgina og það er ódýrara fyrir samfélagið að það sé boðið upp á búsetuúrræði á frjálsumarkaði á verði sem venjulegt launafólk ræður við. Og ég held að, og ég er eiginlega alveg viss það, en horfið að halda bara áfram í sína þéttingastefnu, það er bara allt í lagi. En fara í útkverfin aftur, í útkverfa byggingu, taka Úlfarsárdalinn, menn geta farið í Geldinganesi þegar Úlfarsárdalinn er fullbyggður, Reykjavíkuborg er mjög vel sett með landsvæði, að þá held ég að við sjáum breytingu, en ég held við gerum það ekki fyrr.
Nei, en það er líka spurningin það sko á hvaða verði þetta er og það er kvarta rosalunda því að það er ekki verið útlutalóðum. Svo var tíðin að fólk gat bara farið það vinna sjálft í sínum húsum og byggja. Nú einhvern veginn er það ekki eitthvað sem er í bóði í Reykjavík eða hvað?
Já, ég er bara hvergi. Nú er mjög hörð úttektarskylda á byggingum, húsbyggingum. Þannig að það er mjög erfitt einhvern veginn að byggja húsnæði og þetta einhvern veginn að fara að skila því þannig að eigandi geti tekið við vegna þess að þú þart úttektir á alla hluti og enda með loka úttekt og öðru slíku þannig að flestir kaupa húsnæði sem það sem loka úttekt hefur farið fram.
Já.
Og þá er bara eða svona mest þá getur lagt parkettið eitthvað sjálfur og þannig að það er svona mestu hluti komið þannig að þetta eru töluvert mikla breytingar á laga og reglugerðum.
Já, og það er það kannski óflókið eða og íþyrkjandi í rauninni er það óþarlega mikið heldur.
Já, það er náttúrulega búið að gagnrýna mjög mikið þær breytingar sem voru gerðar á byggingarreglugerðinni til hækkun byggingarkostnaðar og einhver leiti kann það vera rétt. Það var nú gerð leiðrýting á þessu í tíð Sigrúnar Magnúsdóttur í umhverfisráðuneytinu og ég held að það hafi nú svona hjálpað til við það að hægt væri að byggja litlar íbúðir.
Já.
en kröfurnar eru mjög miklar
og, já, sko,
og byggingarkostnaðurinn er hár.
Já, ef þetta er nefnilega gert svona, svo þetta lýsa og þá verður byggingarkostnaður svo hár og mikið vesinastandi að leita úttekt fyrir alla smá hluti, þá eða reynir fólk frekar þá að kaupa sér fram hjá þeim því ferli og þar leiðandi er þetta komið og hendur svo fáum sem eru bara að byggja. Þar leiðandi er við komið ákveðna svona einokun í byggingargerunum. Vissa tegunda einokun. Það mennur að fá stóra lóðir og svo byggja þeir 10, 20 og upp í 50 íbúðir og selja svo þar leiðandi og ráða verðinu.
Mm.
Svona, en ef að fólk ætti auðvöldra með að gera þetta sjálf þá geti það svona nýtt eigið handafn meira
geti verið erfitt einhvern veginn að snúa til baka í þessu og menn fari bara að byggja sjálf og ég held til dæmis að verkleg þekking hjá yngri kynslóðinni hún sé svona frekar á undanhaldi fólk er miklu klárar í tölvum núna heldur hún kannski að hérna hreinsa timbur og vinna í byggingavinnu
hún kannski hægt að nenn að vinna með höndunum svo.
Hmm. Þetta er bara breyttir tímar þannig að ég veit ekki alveg hvernig maður fettir baki því en ég held að það sem hefur kannski hvað mest áhrif á verðlagninguna það er náttúrulega lóðaverðið og það er náttúrulega bara staðan á húsnæðismarkaði ef það er rosalega mikil sko, umfram eftirspurn eftir húsnæði þá hefur það líka áhrif á verðið þannig að ef það er svona skynsamleg byggingareglugerð það er svona eðlilegt jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar og að þá held ég að það sé nú bara ágætis umhverfi fyrir fólk að kaupa og selja fasteignir í.
Já, skulum tala hér og eftir að sem lánamöguleika og fjármögnunamöguleika fyrir þá sem vilja kaupa sér húsnæði, hvað þú sem fasteignisali, hvað þú mundir ráleika fólk að gera, en þeir að hlusta út á sögu Óskar Bersson sem hún sæti í kjararáði, löggildu fasteignisali og fyrir borgarfulltrúi gestu hér, við heyrjumst aftur eftir skammastund.
Útvarp saga Besti vinur þinn.
Optik Reykjavík auglýsir. Sérstakt tilboð. 2 fyrir 1 á sjóngleraugum og sólgleraugum. Veri velkomin. Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins. Hamralhýð 17. Sími 552-2002. 552-2002.
Verkfæra lagerinn Smáratorki kynir 12 mánaða Fuso bílabón og 12 mánaða Glaco bílrúðufilmu. Hágæða vörur frá Japan, loksins á Íslandi á frábæru kynningarverði og bíllinn glansar. Verkfæralagarinn Smáratorki. Fataskápurinn í Iðufelli 14 býður upp á glæsilegan nýjan tískufatnað á góðu verði. Einnig bjóðum við upp á notaðan fatnað á börn og fullorna á 100 krónu stykkið. Kíkið við í fataskápinn sem kemur öllum á óvart. Opið alla virka daga frá klukkan 13 til 17 og á laugardögum frá klukkan 11 til 16. Allir velkomnir.
Verslunin Rangá á skipasundi 56 auglýsir. Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið. Verslunin Rangá, skipasundi 56. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44-544-44-44.
Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar. Við heldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020, 567-1020.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall er ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eikur orku. Fæst í flestum apotekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunni Rangá, Seljakjör og heilsutorkinu Blómavall.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
er þetta alltaf að gerast hjá mér? Ég lít í kringum mig, kosmósið að senda mér erindi. Opna eyrun upp á gátt, finn svo þegar röddin hvíslar til mín. Það er gjöf að geta gefið, og gefðu því meir af þér. Og fyrr en varir vaxa, bæði kókos og engi fer. Og hjarta þitt mun krydda að ást. Sem að horfði sálin á mér. Hún var skilningsrík og mjúk, röddin sem að hljómaður barka þér. Að er gjöf að geta gefið, og gefðu því meir af þér. Og fyrr en varir vaxa, bæði kókos og engi fer. Og hjarta þitt mun krydda af ást. Leyfðu bruminu að dafna í þér. Rektu vonskuna á brott. Af góðum verkum verða betri verð. Allt í kringum þig blóma
útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Við erum að ræða húsnæðismál, borgarmálefni, það er hjá okkur Óskar Bergsson, löggildu fasteignasali og hjá Eignaborg og fyrir borgarfulltrúi. Nú Óskar, ég var að tala það hérna áðan að það er þessi lánamöguleikar fyrir fólk sem vill fjárfesta og það er nátt mikið tala um þá sem er að kaupa í fyrsta skipti. Hvað er hægt að ráðleika í dag?
Safnapening.
Já,
búa heima, já, pabba og mömmu og safna.
Já, búa á hótel mömmu.
Já. Bankarnir eru nokkuð stífir á ákveðinni, sko, ákveðinni eiginfjár hlutfalli í fasteignakaupum.
Já.
Og menn geta eru nú ekkert farið á stað fyrir þeir eru komnir með eitthvað grunn til að leggja í þetta áður en lagt er á stað.
Já.
greiðslumati, hvað þarf fólk að hafa mikið handa í milli svona sína fram á í laun til þess að fá greiðslumat?
Ég þekki það ekki, en svona hlutfallið í skuldastöðunni þá þarf eigin fjölhutöldið að vera 20%.
Já, það þarf að vera það.
Já, þannig að menn er að þurfa að eiga svona 7-8 miljónir í 35 miljón krón íbúðið.
Já, það er þó það.
Já.
Þannig að, en sko, og svo er það vextirnir og það er nú það eiginlega deilumál. Bankarnir eru nokkuð samstiga í því, sko, svona búin að samræma svolítið vel þessa vaxta möguleika. Þeir eru bara eiginlega allir á sömu vöxtum.
Já, já, og svo er Seðlabanki með sína stýrivexti. Og...
Já.
Já, já.
Svo kemur það.
Já.
En lífeyrissjóðirnir, þá þarf fólk að hafa verið í einhverju vinnu, borga í lífeyrissjóð til að fá eiga möguleika. Það er hvað lána þeir?
Og það er, nú lána flestir, sko bankarnir lána íbúðlánasjóður, lífeyrissjóðirnir, þannig að þetta er, og fólk er stundum að taka einhver mismunandi lánst.
Mm.
Þessi 40 ára húsnæðislán eru með lægstu greiðslubyrðin á mánuði, en þau eru náttúrulega með minnstu eignamyndunina.
Já.
Og það náttúrulega kom illa út hjá fólki í hruninu.
Já.
Og þannig að fólk...
Það bættistu önnu 40 ár, skilur við.
Já.
Fólk þarf að vera 140 ára til að klara að borga þetta, en gott og vel.
Já, þannig að fólk þarf náttúrulega bara að stilla þetta saman við bara tekjur sínar og hvaða greiðslubyrði það hefur.
Já. En hérna íbúðalánasjóður, á hvað vöxtum er íbúðalánasjóður?
Bara það er svo erfitt fyrir mig að fara út í svona einhverja ráðgjöf í sambandi við fjármögnun, ég meina bankarnir og þessar lánastofnanir, þær eru bara í þessu við ráðleggjum fólki ekki hvernig þá að fjármagna sín kaup, við aðstöðum fólk fyrst og fremst bara við það að kaupa og selja.
Já.
Þannig að það er bara höndum þessara fjármálastofnunum.
Já, en það er þó, það misti var þannig að það var nú svona talið lægstu vextirnir hjá Íbúðalánasjóði og svo lífeyrissjóðunum. Það voru allavega, þetta var þannig.
Já, eins og ég segi, ég gefa það frá mér að svara því hvar hagstæðast er að taka lán.
Heyrði, gott og vel, en hérna við vorum að tala um þróun byggðan hérna áðan og það er þétting byggðar og sem hefur náttúrulega verið mest hérna í miðborginni á kostnað útkverfana ef við tölum bara Reykjavík. En nú má segja sko, höfuborgarsvæði þetta er orðin svona nokkuð kannski óljós þessi hérna bæjamörk og þétting byggðar gæti allt í sverið upp á Akranesi út í það er farið, svo vorum að segja hér það er allstað verið að koma fyrir húsnæði svo leiðis á þessu leið og allt höfuborgarsvæði eitthvað svæði sem þið sýnist vera svona vinsætla en aðra annað á þessu svæði.
Já, það er búið að vera mikil uppbygging í Árborg og ég sé fyrir mig til dæmis að Þorlákshöfn sé að mörguleiti ákjósanlegur staður, það er greiðar samgöngur til og frá, þetta er við tökum til dæmis bara það sem er að gerast í Þorlákshöfn í sambandi við siglingaleiðirnar.
Já.
Að framtíðar hafnarsvæði Reykjavíkur er til dæmis upp á Grundartanga.
Já.
Og ef við tökum til dæmis bara öll hringdorgin sem þarf að fara í gegnum Mósilsveit og upp á Kjalarnes og í göngin og inn á það svæði á móti því til dæmis að keira austur í Þorlákshöfn, þá er það mörguleiti þægilegri leið, minn skosti svona meðan það er ekki mikil ófærð.
Já.
En já, ég myndi, og ég mér sýn, Suðurnesin hafa líka verið að taka gríðarlega mikið við sér eftir mjög erfitt tímabil í hruninu, það svæði fór mjög illa út og það er að taka við sér og Akranes, Hveragerði, Selfoss, þannig að þessi svæði eru öll að taka við sér og þau eru með eignir sem eru að mörguleiti hendur fyrir fjölskyldufólk, þetta er oft svona ekkit mjög stór raðhús eða parhús eða þess áttar og á verðun sem fólk verið stráða við og sækir í. Þannig að það má kannski segja að þétting byggðar í Reykjavík hafi orðið bara þétting byggðar á þessum stöðum.
Já, bara suðvesturhorninn í
rauninni.
Já.
Og kannski ennþá meiri dreifing heldur en ef það hefði bara verið farið af stað með hefðbundin útkverfi í Reykjavík.
Já. Óskar, aðeins að pólitíkinni hérna í borginni, það lítur nú svona að fara þið ákveðna, já, ákveðin ströymur svona þegar líður að borgarstjórnarkosningum, nú er tæft ári í borgarstjórnarkosningar. Hvernig finnst þér þetta hafa tekist hjá þessum meiri hluta?
Það hefur gengið illa hjá þessum meiri hluta með rekstur borgarinnar, þrátt fyrir aukna skattekjur og það hefur þjónustan hefur líka dregist saman borgin er ekki nú hrein
Nei, hvert að margir þetta því?
Og til dæmis þeir sem búa í þessum hefðbundnu útkverfum eins og í Breiðholtinu, Árbænum og Grafarholtinu að þeir finnst þeir afskiptir ég meina áherslutnar eru meir og meina allar hérna á miðsvæðinu og þannig að ég eins og ég sagði áðan, þá finnst mér þessi stefna um þéttingu byggðar, auknar almenningssamgöngur, mér finnst þetta góð stefna en mér finnst hún ekki hafa verið rekin þú rekur hann ekki þannig að vera á móti einhverju öðru, þetta þarf bara borgir eru bara fjölbreyttar í öllu, í samgöngum í íbúum, í byggðarmynstri í öllu mögur og það er verða að fá bara halda áfram að vera það En ég var formað borgarás í hruninu og þar fórum við af staði með mjög svona afgerandi aðgerðaráallun bara vegna þeirra breytinga sem urðu hjá öllum og okkur tókst að reka alhuta borgarsjós hallalaust og meðan ríkið var með sinn rekstur nánast í frjálsu falli. Núna hefur þetta eiginlega snúist við, núna er ríkið búið að snúa sínu rekstri við en aftur múti reykja okkur borga ekki. Og ef maður talar svona tölur eins og við gerðum hérna 2009 og 10 þá fórum við í ráðningabann hjá borginni það var
á nýráðningum sagði það
já, og já. Það var sem sagt það var engum fastránum starfsmönnum sagt upp en það var mjög svona aðhaldsum stefna í sambandi við mannaráðningar og á einu hálfu ári þá fækkaðum 1000 starfsmenn hjá Reykjavíkurborg fór úr 8000 nýri 7000 og samt var ekki kvartað yfir því að þjónustu stíði minkaði ánægja starfsmanna jókst á þessu tímabili síðastir ég kíkti í ársreikning Reykjavíkurborgar þá var starfsmannafjöldin aftur komin upp í 8000 og við leikum okkur með þessar tölur sem meðal árslaun starfsmann sé 6-8 miljónir og 1000 starfsmenn þá verðum við að tala 6-8 miljardar á ári
Já.
32 miljardar á einu kjörtímabili og svo erum menn að skera niður í mata á leikskólum og öldrunarheimilum og einhverju slíku
þannig
að ég heldur séu bara einfallega ekki á réttri leið stóru tölurnar eru í eru liggja þarna
að þið séu ekki að fara eða svona það sé ekki nógu mikið svona skilvirkni á hverjum og einum starfsmanni
Já, sko, meðan starfsmannamálin eru ekki sko meðan ákvarðan er ekki beinlíns bara teknar í borgaráði, borgaráð er náttúrulega það apparat í borgarkerfinu sem er ber hinn að fjárhagslegu ábyrgð og ákvarðan eru teknar eitthvað staðar út í kerfinu, þá vantar yfirsýnina yfir það hvað er að gerast og smá saman bætist í og þetta eru stórar tölur
Já, heldur betur og svo segir þetta með hérna kvartanir undan hérna já, góðu mataræði inn á leikskólum þó að sé nú sko starfsmenn þar og þeir sem sjáum það er að reyna að gera sitt besta það er enginn að efast það
Nei.
En það er bara lítið skamta, þetta er ekki áherslu atriði það sem er svo skrítið að matrún í lítlubönni það er ekki áherslu punktur En hvernig sýnist er samt núna pólitíkin vera, það er þessi meiri hlut sem samanstendur og samfylkingu, það er Björt framtíð sem þá eða besti flokkurinn, nú hvað sem hann verður núna, það eru Vinstri grænir og það eru píratar og síðan stjórnar anstan framsunar flokkur og sjálfstæðisflokkur. Hvernig metur þetta?
Mér sýnir staðan bara vera þannig að þrátt fyrir til dæla veika stöðu meiri hlutans þá erum við ekki að sjá miklar breytingar verða á fylgi flokkana í skoðanakonunum og ef við tökum stjórnarandstöðu flokkana tvo, sem framsóknarflokk og sjálfstæðisflokk þá vil nú segja það að mér finnst nú Framsóknarflokkurinn vera beittar í stjórnarandstöðunni heldur en Sjálfstæðisflokkurinn og ég held samt að það sé ákveði glerþak yfir þeim flokkum einhverju hluta vegna. Ég held þetta með að á góðum degi fái Framsóknarflokkurinn ekkit mikið meir en 10% fylgi eins og þeir fengu síðast. Það eru tveir borgarfulltrúar. Ég held að staða Sjálfstæðisflokksins sé kannski 25% á góðum degi. Það þýðir 35% fylgi fyrir þessa tvo flokka. Það vantar þá 15% upp á til þess að fella meiri hlutan. Og ég hvernig sé ekki breytinguna. Þannig að, og ef maður leitar, þá kannski er, þá er kannski vilji borgarbúa sérstaklega í austurhluta borgarinnar að gera eitthvað og ef það kæmi út hverfa frambúð eða eitthvað slíkt að þá geti það hugsanlega breytt þessu landslagi en ég held að þurfi eitthvað rót að þetta gerast til þess að við sjáum fyrir okkur einhverja breytingu verða.
Samt er skona, við heyrim maður af þessari óanægju í sambandi við já, samgöngumálin og gatna framkvæmdir og ýmislegt fleira sem maður verið kvarta yfir. Eitt af því sem kemur upp núna það er borgarlínun. Hvernig finnst þér, hvernig sérðu hana?
Sko, við byrjum á þessari borgarlínu 2006.
Já.
Þá hét hún forgangs Akrein fyrir almenningssamgöngur og það var byrjað á Miklubrautinni og það var malbygga með svona rauðleitum malbyggi Akreini lengst til hægri og hún opnaði fyrir strætó og rútur og leigubíla og almenningssamgöngur og það virkaði vel síðan í raun og gerist ekkit í þessum forgangsakreinum í raun og í 7 ár fyrir en þessi hugmyndum borgarlínu sem er í raun og verið það sama heitir ágætu nafni en verðmiðin á henni er alveg rosalegur og ég spyr mig bara af hverju heldum en bara ekki áfram með þessar forgangsakreinar sem má alveg kalla borgarlínur, það er allt í lagi og við getum nota þær á þess að fara í einhverju dýr lestarkerfi. Það er að koma ramaspílar og það er margt sem er að koma sem var ekki vistvætni samgöngur.
Meiri hjólreiðar.
Já, ég meina það eru góða líka.
Já.
Og þannig að það er hægt að vinna borgarlínu með mun ódýrari hætti heldur en það verið kynntar. Og ég óttast svolítið að menn sé að fara í mjög mikla og dýra fjárfestingu sem kannski er bara orðin úrreitt lóksins þegar hún kemst í gagnið.
Já, það er nú svolítið talað það. En hvað með sundabrautina? Af hverju varð hún ekki veruleika? Er ekki þessar hugmyndum í borgarlínu eins og við setja fram í dag að gera allar hugmyndur sundabraut að engu nánast nema þá bara miklu dýrari?
Jú, borgar stjórnar meiri hlutin hann náttúrulega búin að útluta lóðum í nánast í vegstæði ódýristu leiðarinnar sem eins og vegagerinn hefur bent á og þar hafa bara áherslutnar verið ef skoðar aðarskipulega Reykjavíkur þá er sundabrautin hún er bara svona hún er aðna einhver staðar sko, ég held hún sé ekki einu sinni á uppdrættinum en það er svona einhvern veginn fjallað hana neðanmáls Þannig að það hefur bara ekki verið vilji núverandi borgarstjórnar meiri hluta að fylgja henni eftir. Ég held reyndar að sú framkvæmd sé gríðarlega spennandi en hún er dálítið stór og talaði að það þurfi mikla peninga en það eru mjög margir stórir hagsmunaðilar sem gætu lagt þessu lið. Það er náttúrulega í fyrsta lagi borgin og ríkið og farsaflóahafnir. Það eru líka stór fyrirtæki upp á Grundartanga sem myndu vilja geta lagt þessu lið spölur og þetta gæti orðið, menn tala stundum enga framkvæmd, það mætti kalla þetta bara samvinnu framkvæmd, það sem margir aðilar kæmu að, það væri að þetta byrja á sundabrautinni til dæmis öðrum áfanganum sem er frá Gufunesi og upp á Kjalanes sem er ódýrasta leiðin. Og það var ég kannski hægt að byrja með einhver veggjöld til þess að byrja á framkvæmdinni og fá einhverja tekjur inn og svo var ég hægt að taka dýrar í hlutana setna. Þannig að ég held bara að verkefni sér svolítið, þetta er svona svolítið eins og landspítalinn þegar menn standa frammi fyrir stórum verkefni þá bara er einhvern veginn mikið talað og lítið framkvæmd.
Já. En fyrst þú nefnir það, Óskar, og ég getum ekki alveg sleftur að borga málunum, þó þú sért nú hættur, en hérna, landspítalinn í núverandi, eða núverandi stað, er það rétti staðsetning fyrir framtíðar sjúkrahúsið?
Mér finnst það ekki.
Þú veist, að það finnst ekki?
Nei.
Verður ekki meira að lagta á Þingholtin eða bara bygginga fram, eða vega framkvæmdi sem eru nauðsynlegar þarna á svæðinu?
Umferðarlega hérna er þetta er þessi spítali ekki vel staðsettur og hann var tekin á sín, ég var nú svona ég var varamaður í borgarstjórn þegar þessi ákvörðun var tekin í kringum 2000 þá var sjónarmið tengingi með háskólan, hún var mjög ríkjandi og þetta var niðurstaða þá
Já, í kjölfarið þessi saminuðu spítalana borgarspítala háskóla
Já, og vildu tengja þetta við háskólan sem var hérna á sínum stað og
já.
Þessi brú sem við sjáum hérna yfir ég held að hún, menn hafi svona byrjað á henni og er nú kannski ekki mikið notuð en hvað er það en Það sem borgin og borgaryfjöld eru alltaf að fást við, það eru þessi samgöngumál. Það er til dæmis bara þessi þétting byggðar að stytta leiðir frá heimila vinnu og allt slíkt. Þetta er ákveðin svona grundvallaratriði, mjög mikilvæg atriði. Mm. Ef við tökum stærsta vinnustað landsins, sem er landspítalinn, og flytjum hann austar í borgina, að til dæmis 20 hektara svæði við stekkjabakka, sem liggur fyrir ofan sem sagt milli neðrabreiðólsins og elliðáttalsins. Án þess að þú skerðir á nokkuð nátt útivistasvæði elliðáttalsins þá eru þar sko 20 hektara byggingasvæði. Mm-hmm. Ef þú flyttur landspítalna þangað þá ertu núna búin að breyta grunni þessara tryggja stóru útkverfa mm-hmm. sérstaklega tveggja sem er breiðólt og árbær þá ertu bara komið með gríða stóran vinnustað bara nánast heim í hlað á þessum hverfum. Og það er arkitektastofa hér í bænum sem hefur verið að kynna hugmyndir að þessu og daldi merkilegt að það skuli ekki fá svona meiri hljómgrunn. Mm. En og á móti kemur, ef þú fer með spítala, landspítalan, ef þú flytur hann, þá opnast náttúrulega mjög stórt byggingasvæði á vinsælista staðborgarinnar. Það eru mjög margir sem vilja búa þar. Þannig að það væri að sumleiti hægt að fjármagna uppbygginguna með lóðarsölu og öðru slíku við hringbraut. Þannig, og svo getum við talað fleiri staði, við getum talað Keldnaholti, við getum talað Vífilsstaði og einhverja slíka staði, það eru góður möguleiki.
Keldinganesi.
Það er kannski alveg svolítið út úr.
Já, það er kannski svolítið út úr, eitthvað ekki.
Og til dæmis þessi vogabygg sem er að rísa, ég meina það hefði alveg verið að koma fyrir spítala þar, ef menn hefðu viljað, en ég held svona... að mjög mörg sjónarmið sem myndu held ég mæla með því að spítalinn yrði byggður upp annars staðar auk þess sem ég held að sé svona byggingatæknilega einfaldar að byggja sjúkrahús bara á nýjum stað og flytja svo bara starfseminna í nýtt hús
Já.
Þegar það er tilbúið frekar heldur hún að vera sprengja og byggja og bæta á stað þar sem mjög viðkvæm starfsemi á sér stað
Já, það er líka sko þetta er spurningin að Þingholtin sé eitthvað þetta með svæði Það, er þau það lengur, er þetta ekki, er ekki miðborgin í raun að veru það sem að þetta er nú svona þjóðarsjúkrahús og þarf að vera gott aðgengi úr allum áttum,
mm-hmm.
þá hlýtur það að vera einhverstar austar á þessu svæði.
Ef þú tekur hotnalínu frá Seldjarnanesi og upp í Norlingaholt úr Mosfellssveit og Suri Hafnarfjörð, þá er skurðpunkturinn þessi stekkjabakki sem ég
Já, sem hún varst að minnast á. Já, það er kannski að nýjasta sem við erum. Já, aðtilisvert. Heyrðu, Óskar, það bara var virkilega gaman að fá þig í heimsókn og ræða þessi mál, en við hérna erum búið núna með tíma okkar og bara þökkum við kella fyrir komuna. Óskar Bersson, löggiltu fasteignasali hjá Eignaborg og fyrir borgarfulltrúi og ásæti í kjararáði. Takk fyrir komuna.
Já, takk fyrir mig.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Hreinsum svepphokan fyrir ferðalagið. Dún og fyrður, Laugavegi 86.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-544-544-544. Þakmálun, þakmálun. við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is sími 699-6980, 699-6980. Nikita selolía, Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Kemi auðlýsir, nýkomnir öryggisskór á góðu verði. Kemi tunguhálsi 10, sími 415 4000. Kemi.is. Garðsapotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is. Apotek.is.